δέμεις κατάρχουν αυρυδέσων απαλσέων εμάς φρενάς δομήτω καλλιοπία σοφά μισοπρόκαθα γιατί τέρπνων σοφέ μισθοδότα δίλη επεά ευμένης παρεστέμι.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Νάγια. Σήμερα είμαι μόνη μου χωρίς την Κατερίνα, καθότι είχε κάποιες υποχρεώσεις. Οπότε θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας για τους αρχαίους συγγραφείς, τους αρχαίους ποιητές, όπως είχαμε πει την τελευταία φορά που ήμασταν μαζί. Είχαμε αναφερθεί στον Εσχύλο αναλυτικά, σε δύο εκπομπές παρουσιάσαμε έργα του. Σήμερα λοιπόν είναι η σειρά του επόμενου χρονικά στην ουσία, του Σοφοκλή. Λοιπόν, θα πούμε λίγα λόγια για το Σοφοκλή και αργότερα θα ακούσουμε αποσπάσματα από έργα του και θα αναλύσουμε και κάποια από αυτά. Λοιπόν, λίγα λόγια για το Σοφοκλή λοιπόν θέλω να σας πω. Ο Σοφοκλής γεννήθηκε το 496 και πέθανε το 406 π.Χ. Είναι νεότερος από τον Εσχύλο και άνθρωπος με πολύ διαφορετική ιδιοσυγκρασία από τον Εσχύλο. Είναι ο επόμενος μεγάλος δραματουργός λοιπόν της Αθήνας. Η πιο παραγωγική περίοδος της ζωής του συμπίπτει με τη λαμπρότερη φάση της αθηναϊκής ιστορίας, που δεν είναι άλλη από την εποχή του Περικλή. Ο Σοφοκλής έγραψε επίσης περίπου 90 έργα, από τα οποία σώζονται δυστυχώς ακέραια μόνον 7. Κέρδισε 18 βραβεία από αναφορές που έχουμε. Πάντα πρώτα ή δεύτερα, ποτέ δεν πήρε τρίτο βραβείο. Ήταν εξαιρετικός. Το τελευταίο του έργο είναι το «Ιδίπους επί Κολωνό». Είναι συνέχεια του πολύ γνωστού του έργου «Ιδίπους Τύραννος», στο οποίο θα αναφερθούμε κιόλας σήμερα, που συχνά έχει αναβιώσει τα τελευταία χρόνια. Το έγραψε αυτό το έργο μάλιστα με έναν τρόπο βιωματικά. Αφορούσε δηλαδή τον ίδιο, επειδή είχε φτάσει σε μια μεγάλη ηλικία και είχε κάποιες διενέξεις με τον ένα του γιο, οικονομικού χαρακτήρα, κληρονομικού μάλλον. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έργο που γράφτηκε στο τέλος της μακριάς ζωής του, γιατί ο Σοφοκλής πέθανε 90 χρονών. Το συγκεκριμένο έργο λοιπόν παίχτηκε μετά το θάνατό του. Είχε πεθάνει, δεν το είδε ποτέ να παίζεται. Ο Σοφοκλής διέθετε έναν ήρεμο και ισορροπημένο χαρακτήρα. Ήταν ωραίος, πετυχημένος και έχερε γενικής εκτίμησης στην εποχή του. Ωστόσο, εάν τον συγκρίνουμε με τον Εσχύλο, υπήρξε κάπως, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, βασικά ήταν διαφορετικός ως δραματουργός. Τα θέματα του, αν και ήταν κοσμολογικά, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, για να σας θυμίσω, ότι ο Εσχύλος έτρεφε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στα ήθη, στις αξίες, ήταν με έναν τρόπο θεοκρατικός, δηλαδή ο σεβασμός προς το θείο, η μοίρα που είναι πάνω από τους ανθρώπους, οι θεοί είναι πάνω από τους ανθρώπους και ορίζουν τα πράγματα με έναν τρόπο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να παλεύουν και να προσπαθούν. Ο Σοφοκλής λοιπόν, παρόλο που επιλέγει θέματα κοσμολογικά, είναι ωστόσο πιο ανθρώπινος. Είναι ανθρώπινα αυτά που επιλέγει. Στενά δεμένα με τις πολυπλοκότητες των ανθρώπινων σχέσεων, περισσότερο δηλαδή, παρά με τις σχέσεις ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους όπως έκανε ο Εσχύλος. Στην ουσία δηλαδή θα λέγαμε ότι ο Εσχύλος δημιουργεί μεγάλες ιδέες, άνθρωποι πολύ πέρα από το παράστημά τους. Ούτως ή άλλως στο αρχαίο θέατρο μιλάμε για ιδέες, είναι σύμβολα όλοι τους, αλλά ο Σοφοκλής με απλά λόγια επιλέγει να φέρει τα πράγματα σε μια ισορροπία, ανθρώπινα, στα ανθρώπινα μέτρα. Και στην ουσία έχουμε έναν πρώτο προβληματισμό για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ωραία. Λοιπόν, η πλοκή στα έργα του Σοφοκλή είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτήν που ακολουθεί ο Εσχύλος. Αρχίζει λοιπόν να κάνει ένα χτίσιμο χαρακτήρων, πολύ πιο λεπτό, δεν θα τον λέγαμε ακριβώς ψυχολογικό, αλλά υπάρχει μία άλλη, αναπτύσσονται άλλες σχέσεις, άλλες ιδιοσυγκρασίες. Αυτό πολύ καθαρά θα το δούμε στην Αντιγόνη και στην Ηλέκτρα που έχει γράψει. Ανθρώπινες σχέσεις, πώς αναπτύσσονται και πού οδηγούνται οι άνθρωποι και τι πρέπει να επιλέγουν, γιατί κάνουν προτάσεις οι αρχαίοι μας, οι αρχαίοι συγγραφείς. Τα λυρικά μέρη του Σοφοκλή ήταν πιο ευλίγιστα και πιο αρμονικά από το επικό στοιχείο το οποίο ενέτασε με έναν τρόπο ο Αισχύλος. Η ελληνική τραγωδία απομακρύνεται σιγά σιγά από την αρχική της, δηλαδή απλότητα και αυστηρότητα. Και ο χορός, τον οποίο μία από τις καινοτομίες του Σοφοκλή, είναι ότι αύξησε το χορό στους 15 χορευτές, περισσότερο γιατί αυτό τον εξυπηρετούσε για την όρχηση, για το τραγούδι και τα λοιπά. Και είναι σιγά σιγά βλέπουμε την εξέλιξη που θα μιλήσουμε αργότερα στον Ευρυπίδη και στον Αριστοφάνη, ότι σιγά σιγά ο ρόλος του χορού αρχίζει και περιορίζεται. Ο χορός, είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, στην ουσία εκφράζει τους πολίτες, το λαό, την άποψη τη δική τους. Αλλά θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Οι καινοτομίες του Σοφοκλή συνεχίστηκαν και από τον Ευρυπίδη αργότερα, που θα είναι ο τελευταίος από τους Έλληνες συγγραφείς της τραγωδίας. Ας περάσουμε τώρα να πούμε κάποια πράγματα για την Αντιγόνη, για να ακούσουμε και το πρώτο απόσπασμα. Η Αντιγόνη είναι ένα έργο που, αν μη τι άλλο, το γνωρίζουμε όλοι αρκετά καλά. Οι περισσότεροι το έχουμε διδαχτεί και στο σχολείο, έτσι. Λοιπόν, η Αντιγόνη είναι αρχαία τραγωδία του Σοφοκλή, όπως είπαμε, που παρουσιάστηκε πιθανότατα στα Μεγάλα Διονύσια το 441 π.Χ. Το θέμα της προέρχεται από το Θηβαϊκό κύκλο. Ο Θηβαϊκός κύκλος έχει να κάνει με τον Ιδίποδα, την Ιωκάστη, ο Ιδίποδας που παντρεύεται εν αγνία του τη μητέρα του, την Ιωκάστη, και κάνει παιδιά μαζί της. Και όλο αυτό έχει ένα τραγικό τέλος. Το ένα από τα παιδιά αυτά είναι η Αντιγόνη. Από το Θηβαϊκό λοιπόν κύκλο, ο Σοφοκλής αντλεί το υλικό για δύο τραγωδίες του, τον Ιδίποδα Τύρανο και τον Ιδίποδα Επικολωνό, αλλά και την Αντιγόνη. Τα μυθοπλαστικά γεγονότα της Αντιγόνης είναι μεταγενέστερα χρονολογικά, βέβαια, από εκείνα των τραγωδιών για τον Ιδίποδα, αλλά η Αντιγόνη παρουσιάστηκε πριν από αυτές. Θέμα της είναι η προσπάθεια της Αντιγόνης να θάψει τον νεκρό αδελφό της Πολυνίκη. Το συναντάμε στο 7 επί Θήβας, τον Πολυνίκη, ο οποίος καταφέρεται εναντίον της πόλης του, της Θήβας και του αδερφού του Ετεοκλή, με τον οποίο έχουν πόλεμο για τη διεκδίκηση του θρόνου. Ο Κρέοντας, ο οποίος είναι θείος της Αντιγόνης και αδερφός της Ιωκάστης, βγάζει εντολή να μην ταφεί ο Πολυνίκης, καθότι προδοτικά κινήθηκε προς την πόλη του. Εκείνη την περίοδο ο Κρέοντας είναι βασιλιάς της Θήβας. Η Αντιγόνη θέτει υπεράνω του Κρέοντα, που είναι ο βασιλιάς της Θήβας, την τιμή των θεών και την αγάπη για τον αδερφό της. Υπερβαίνει θεϊκούς και ανθρώπινους νόμους. Η Αντιγόνη είναι η δεύτερη αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία του Σοφοκλή, μετά τον Αίαντα. Αυτά θα συνεχίσουμε αργότερα, αφού ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την Αντιγόνη, από την ταινία του Γιώργου Τζαβέλα του 1961, όπου θα απολαύσουμε την Ειρήνη Παπά στο ρόλο της Αντιγόνης, τον Κρέοντα, Μάνος Κατράκης, Ισμήνη Μάρο Κοντού, Ευρυδίκη Ηλία Λιβικού, Έμονας ο Νίκος Καζής και Άγγελος ο Βύρον Πάλης. είναι το πρώτο απόσπασμα όπου ο Κρέοντας ανακρίνει την Αντιγόνη για να ανακαλύψει ποιος είναι αυτός που τόλμησε να τον παρακούσει και θα ακούσουμε και τον επικό μονόλογο του «Ο τάφε μου», όπου εκεί πέρα βλέπουμε τον ηρωισμό και τη στοικότητα της Αντιγόνης και τη δύναμή της μπροστά στο θάνατο.
Και τώρα εσύ, εσένα μιλάω που μου χαμηλώνεις τα μάτια στη γη. Ομολογείς ή αρνείσαι πως έκανες αυτά που λέει?
Τα ομολογώ. Και ούτε σκέφτηκα ποτέ μου να τα αρνηθώ.
Εσύ πήγαινε όπου σ' αρέσει. Είσαι ελεύθερος από κάθε κατηγορία. Απάντησέ μου εσύ. Σύντομα και χωρίς πολλά λόγια. Ήξερες τη διαταγή μου να μην θάψουν τον νεκρό?
Το ξέρα.
Και μόνο τούτο τόλμησες να παραβείς τους νόμους μου?
Δεν με διέταξε ο Δίας. Ούτε οι θεοί του κάτω κόσμου μας όρισαν τέτοιους νόμους. Κι ούτε φαντάστηκα ποτέ πως οι διαταγές σου θα έχουν τέτοια δύναμη, ώστε να μπορείς εσύ, ένας θνητός, να ξεπεράσεις τους άγραφτους και ασάλευτους θεϊκούς νόμους, που δεν είναι ούτε σημερινοί, ούτε χθεσινοί, μα αιώνιοι. Και κανείς μας δεν ξέρει από πότε υπάρχουν. Δεν λυπάμαι που θα πεθάνω. Αν όμως άφηνα ακίδευτο τον αδερφό μου, γι' αυτό ναι, θα λυπόμουν. Σου φαίνομαι άμυαλη, δεν είναι έτσι? Δεν ξέρω όμως ποιος πραγματικά από τους δυο μας είναι ο άμυαλος.
Σκληρός ο χαρακτήρας του παιδιού, σαν του πατέρα της. Δεν έμαθε να λυγάει μπροστά στη δυστυχία. Μα την αλήθεια, αυτή θα είναι άντρας και εγώ θα είμαι γυναίκα, αν μπορεί έτσι ατιμόρυτα να αποδοπατάει τη βασιλική μου εξουσία. Κι αν είναι της αδερφής μου παιδί και πιο στενή μου συγγενής, δεν πρόκειται να γλιτώσει τη θανατική ποινή. Ούτε αυτή, ούτε η αδερφή της Ισμήνη. Γιατί και εκείνη το ίδιο την κατηγορώ με τούτην εδώ, πως μαζί προμελετήσανε την ταφή του νεκρού. Φωνάχτε τη έξω κι αυτήν. Μα πιο πολύ συχαίνομαι αυτόν που πιάνεται πάνω στο έγκλημα και προσπαθεί να παραστήσει το θύμα με τα μεγάλα λόγια.
Σκότωσέ με λοιπόν. Τι άλλο θέλεις παραπάνω?
Τίποτε άλλο δεν θέλω. Μου φτάνει αυτό.
Τότε μην αργείς. Όσο για τους νόμους σου, ούτε τους παραδέχομαι, ούτε εύχομαι να υπάρξει άνθρωπος που να τους παραδεχτεί. Γιατί ποια μεγαλύτερη τιμή μπορούσα να είχα παρά να κυδέψω τον αδερφό μου? Όλοι ετούτοι είναι με το μέρος μου. Και θα στο λέγανε καθαρά αν δεν τους έδαινε τη γλώσσα ο φόβος. Αλλά μόνο οι βασιλιάδες έχουν το προνόμιο να κάνουν και να λένε ό,τι τους αρέσει.
Μονάχη σου μέσα σε όλα και ρηθίβα πιστεύεις πως έχεις δίκιο?
Το πιστεύουν και τούτοι, αλλά μπροστά σου σωπαίνουν.
Ντροπή σου! Γιατί ετούτοι βέβαια δεν συμφωνάνε μαζί σου.
Δεν πέθανε κανένας δούλος. Μα ο αδερφός μου.
Πολεμώντας την πατρίδα του! Ενώ άλλος πέθανε υπερασπίζοντάς την.
Στον Άδη οι νεκροί έχουν όλοι τους ίδιους νόμους.
Μα όχι και την ίδια κρίση, ο καλός από τον κακό.
Ποιος ξέρει αν αυτά έχουν πέρασει και κάτω?
Δεν γίνεται φίλος ο εχθρός, μήτε στον κάτω κόσμο, ούτε και αγαπημένος.
Εγώ δεν γεννήθηκα για να μισώ.
Και σαν το ομολογεί και εκείνη. Και δέχομαι η δικαιοσύνη των θεών δεν θα σε αφήσει να πεις τέτοιο ψέμα. Γιατί ούτε εσύ το θέλησες, ούτε εγώ σε πήρα μαζί μου.
Θα είμαι περήφανη να μοιραστώ τη συμφορά σου και να πάθω ό,τι είναι να πάθεις κι εσύ.
Ποιος έκανε την ταφή το ξέρουν εκείνοι που βρίσκονται στον άλλο κόσμο. Και αυτήν που τους αγαπάει μόνο με τα λόγια, εγώ δεν θέλω ούτε να την ξέρω.
Αδελφούλα μου, μη μου αρνιέσαι την τιμή να πεθάνω μαζί σου. Κι έτσι να ξυλωθώ κι εγώ απέναντι στον νεκρό αδερφό μου.
Εκείνα που δεν άγγιξες, μην τα θέλεις δικά σου. Και ούτε υπάρχει λόγος να χαθείς κι εσύ μαζί μου. Φτάνει ο δικός μου θάνατος.
Άμα μου λείψεις εσύ, τι θέλω πια τη ζωή?
Ρώτα τον Κρέοντα. Εσύ που τον λογαριάζεις.
Από τις δυο αδερφάδες η μια τρελάθηκε τώρα. Μα η άλλη φαίνεται πως είναι τρελή από τον καιρό που γεννήθηκε.
Το μυαλό σου ανέβει, βασιλιά, όταν σε βρει το κακό.
Και το δικό σου σάλεψε από τη στιγμή που σκέφτηκες να γίνεις συνένοχη με τους κακούς.
Μα πες μου, για ποιο λόγο θα ζήσω εγώ χωρίς ετούτην εδώ.
Μη λες ετούτην εδώ. Γιατί ετούτη δεν υπάρχει πια.
Μα θα σκοτώσεις την αρμονιαστιά του γιού σου.
Αυτός θα βρει άλλο χωράφι για να σπείρει.
Μα στα αλήθεια, θα στερήσεις από το σπλάχνο σου την αγαπημένη του.
Ήταν γραφτό αυτό το γάμο να το σταματήσει ο Άδης. Πάρτε τη σχόρια την καθεμιά και φυλακίστε τις. Γιατί αυτοί που κάνουν το γενναίο δεν τα έχουν σε τίποτα να φύγουν. Μόλις δουν να κοντοζυγώνει ο θάνατος.
Ακούσαμε λοιπόν αυτό το ωραίο απόσπασμα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το απολαύσατε. Η Αντιγόνη είναι μία εξαιρετική ηρωίδα, είναι ένας εξαιρετικός ρόλος, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Στην ουσία η Αντιγόνη είναι για τον Αθηναίο του 5ου αιώνα πρόβλημα και η ηρωίδα ταυτόχρονα. Γιατί, όπως αναφέραμε την προηγούμενη φορά, ο Αθηναίος έπρεπε να φτάσει να είναι σωστός πολίτης, χρήσιμος για την πόλη του, για την πολυκράτος του. Άρα, δεν πρέπει να έχει οπωσδήποτε σέβεται την οικογένειά του, τον πατέρα του, την καταγωγή του, αλλά πάνω απ' όλα είναι η πόλη του. Πάνω απ' όλα. Στην πραγματικότητα ο Σοφοκλής θέτει ένα δίλημα στους Αθηναίους. Παρουσιάζει αυτή την κοπέλα, δεν είναι τυχαίο που επιλέγει γυναίκα. Επειδή υπήρχε όλη αυτή η ανισότητα των φίλων, το να επιλέξεις ένα κορίτσι, γιατί είναι ένα νεαρό κορίτσι στην ουσία, είναι έφηβη η Αντιγόνη, να αντιτάσσεται του τρομερού και δυνατού βασιλιά Κρέοντα, συμβολικά δείχνει ότι αυτός που νομίζει ή που είναι αδύναμος, μπορεί να κάνει την ανατροπή. Πάντα μπορεί να κάνει την ανατροπή. Εδώ λοιπόν αυτό που θέτει ο Σοφοκλής είναι ότι υπάρχει ο ισχυρός νόμος, ο παράλογος νόμος του Κρέοντα, ο οποίος βέβαια αυτό που λέει είναι ότι δεν μπορεί να έρχεσαι ενάντια στην πόλη σου και να ζητάς ταφή. Όμως, με έναν τρόπο, για μια κοινωνία και για τους θεούς, για τους θεϊκούς νόμους, αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Ο Κρέοντας στην ουσία διαπράττει ύβρι, δεν είναι πάνω από τους θεούς. Η Αντιγόνη, από αγάπη προς τον αδερφό της, από σεβασμό προς τους θεϊκούς νόμους, αλλά και μία παρόρμηση νεανική, αποφασίζει με κίνδυνο της ζωής της, δεν έχει δηλαδή σημασία η δική της ύπαρξη, θα προασπιστεί αυτούς τους θεϊκούς νόμους ή αν θέλετε καλύτερα αυτό που η ίδια νιώθει, αυτό που πιστεύει. Έρχεται λοιπόν για τα πιστεύω της σε άμεση σύγκρουση με τον Κρέοντα. Ο σύμβολα, ο Κρέοντας είναι η απόλυτη εξουσία και η Αντιγόνη είναι ο καταπιεσμένος άνθρωπος, ο καταπιεσμένος πολίτης, ο καταπιεσμένος λαός. Νομίζω ότι είναι μια τραγωδία εξαιρετική, πολύ διδακτική. Ακόμα και ο τρόπος που αντιμετωπίζει το θάνατο με τόση γενναιότητα, δεν λιποψυχά ποτέ, ενώ είναι ένα νέο κορίτσι, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Όπως και έχουμε και ανάλογα παραδείγματα στην ιστορία. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την Ηλέκτρα. Από παράσταση στην Επίδαυρο το 1991, από το αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, σε μετάφραση Μύρη και μουσική Νίκου Κυπουργού. Ηλέκτρα, Ηλίδα Τασοπούλου. Ορέστης, ο Γιάννης Φέρτης. Κλητεμνίστρα, η Μάρθα Βούρτσι. Παιδαγωγός, ο Νικήτας Τσακύρογλου. Και Αίγισθος, ο Θωμάς Κινδύνης. Να πούμε λίγα λόγια για αυτή την τραγωδία, πριν περάσουμε στο απόσπασμα. Η Ηλέκτρα είναι και αυτή τραγωδία, λοιπόν, του Σοφοκλή. Η αλήθεια είναι πως είναι μετά την Αντιγόνη, αλλά δεν έχουμε την ακριβή της χρονολογία. Το θέμα της είναι η εκδίκηση της Ηλέκτρας για το θάνατο του πατέρα της. Η Ηλέκτρα ζει στο Άργος, θρηνώντας τον πατέρα της, τον Αγαμέμνονα. Έχετε πάρει μία ιδέα από την Ορέστια, που διαβάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή του Εσχύλου, γιατί οι τραγικοί μας έπαιρναν θέματα μυθολογικά και ο καθένας το ανέπτυσε με τη δική του φαντασία. Και οι τρεις έχουν γράψει για την Ηλέκτρα. Η Ηλέκτρα, λοιπόν, ζει στο Άργος, θρηνώντας τον πατέρα της, τον Αγαμέμνονα, κατηγορώντας ανοιχτά τη μητέρα της, την Κλητεμνίστρα, και τον άντρα της, Αίγισθο, για τη δολοφονία του πατέρα της. Όπως θυμάστε, ο Αγαμέμνονας γυρίζει νικητής από την Τρία και η Κλητεμνίστρα τον σκοτώνει μέσα στο λουτρό, χρησιμοποιώντας ένα δίχτυ και έναν διπλό πέλεκι, θέλοντας να πάρει, όπως διατείνεται η ίδια, εκδίκηση για το θάνατο της κόρης της Ιφηγένειας. Συνεχίζουμε βέβαια με την μπλοκή του Σοφοκλή. Η αδελφή της Ηλέκτρας, η Χρυσόθεμης, συμμερίζεται τη στενοχώρια της Ηλέκτρας και εύχεται και αυτή να επιστρέψει ο αδελφός του Ορέστης και να εκδικηθεί. Αλλά φέρεται με πολύ πιο συμβατικό τρόπο, αποδεχόμενη την κατάσταση, καθώς βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Στην ουσία η Χρυσόθεμης, δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε δύο σύμβολα πάλι του πολίτη, του Αθηναίου πολίτη. Ο Αθηναίος πολίτης, ο οποίος συμβιβάζεται, και γενικά, αν το πάμε με τη διαχρονική του αξία, ο πολίτης ο οποίος από φόβο, από κινδυνολογία, μένει στο συμβιβασμό του και λέει ας μην συγκρουστούμε, ας μην προσπαθήσουμε, ας δεχτούμε τα πράγματα ως έχουν. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο πολίτης που συμβολίζεται μέσα από τη Χρυσόθεμης και υπάρχει και ο πολίτης που συμβολίζεται μέσα από την Ηλέκτρα, που δεν το δέχεται αυτό, θέλει τη σύγκρουση, προσπαθεί να πείσει την αδερφή της, αλλά και αν δεν πειστεί η Χρυσόθεμης, η ίδια δεν θα πάψει να πασχίζει για αυτό, παρόλο που είναι κορίτσι, παρόλο που είναι παραπεταμένη από τη μητέρα της, γιατί η Κλητεμνίστρα την έχει ούτως ή άλλως παραγκονίσει λόγω του έντονου χαρακτήρα της, γιατί δεν πάβει να μιλάει για το δίκαιο η Ηλέκτρα, έτσι, και περιμένει τον Ορέστη για να σκοτώσουν επιτέλους, να πάρουν εκδίκηση για την Κλητεμνίστρα, η οποία, όπως και στην περίπτωση της Αντιγόνης, συμβολίζει την τυραννική εξουσία και την αναλγησία κάθε μορφής εξουσίας, έτσι. Λοιπόν, ο Ορέστης, με σύμβουλο τον παιδαγωγό του, και βοηθώ το φίλο του Πυλάδη, επιστρέφει από τη Φωκίδα με σκοπό να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του και να πάρει τη θέση του βασιλιά στις Μυκήνες. Προκειμένου να πλησιάσουν στο παλάτι χωρίς να κινδυνεύσουν, εμφανίζεται πρώτα ο παιδαγωγός για να αναγγείλει στην Κλητεμνίστρα ότι ο Ορέστης έχασε τη ζωή του σε επικό αγώνα και έπειτα ο ίδιος ο Ορέστης με τον Πυλάδη, κουβαλώντας ένα αγγείο που υποτίθεται πως περιείχε τις τάχτες του Ορέστη, φτάνουν στο παλάτι. Στο άκουσμα του θανάτου του αδερφού της και έχοντας χάσει πια κάθε ελπίδα, η Ηλέκτρα θρηνεί τόσο σπαρακτικά, ώστε ο Ορέστης, συγκινημένος από το θρήνο της, αναγκάζεται να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα. Στη συνέχεια, μπαίνει στο σπίτι, σφάζει τη μητέρα του, την Κλητεμνίστρα, και βγάζει το σώμα της έξω σκεπασμένο με ένα σεντόνι, και όταν έρχεται ο Αίγιστος, του δείχνει το σώμα λέγοντάς του ότι είναι το σώμα του Ορέστη. Όταν αυτός το αποκαλύπτει και αντιλαμβάνεται ότι είναι το σώμα της Κλητεμνίστρας, ο Ρέστης του λέει ότι ήρθε για να εκδικηθεί και τον οδηγεί μαζί με τον Πυλάδη στο Ανάκτορο για να τον σκοτώσει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το απόσπασμα και να συνεχίσουμε.
Από τότε που εκκοιμήθη μες στον πόντονο πυθύλος, πειναγμένος χέρια πόδια από τα μάξι το χρυσό, χτυπημένος τρομερά, δεν απόλυψαν ακόμα από τα παλάτια τούτα της τυράγνιας η καηλή.
Αδέσποτη, σε πιάνω πάλι να γυρνάς. Είναι φευγάτος ο Αίγιστος που σε κρατούσε πάντα να μην τροπιάζεις τους δικούς σου στο κατώφλι. Μόλις ξεμάκρυνε, μου γύρισες τις πλάτες. Επήγες και ξεστόμησες πολλά και σε πολλούς για μένα, πως είμαι τύραννος και κυβερνώ παράνομα και πως περιφρονώ και σε και τα δικά σου. Δεν σε περιφρονώ, σε βρίζω μόνο, ακούγοντας συχνά βρισιές και από τη μεριά σου. Μοναδικό, παντοτινό σου πρόσχημα πως ο πατέρας σε πέθανε από μένα. Από μένα. Το παίρνω πάνω μου και δεν τα αρνιέμαι. Η δίκη τον εσκότωσε και όχι μονάχη εγώ, και χρώσταγες και εσύ να τη συντρέξεις αν είχες λίγο νου. Γιατί αυτός ο πατέρας σου που όλο τον κλαις ήταν ο μόνος Έλληνας που τόλμησε θυσία να προσφέρει την αδερφή σου στους θεούς, μια κι όταν έσπερνε δεν πόνεσε, καθώς εγώ σαν τη γεννούσα. Ας είναι, μα πες μου τούτο, για ποιον τη θυσίασε? Για τους αργίτες? Στο χέρι τους δεν ήτανε να σφάξουνε, παιδί μου. Για το Μενέλα, όταν αδερφό του σκότωσε την κόρη μου και δεν χρωστούσε να πληρώσει. Δεν είχε εκείνος δυο παιδιά? Δεν ήτανε σωστό αντί για το δικό μου αυτά να χάνονταν? Πατέρα είχανε και μάνα που για χατήρι τη σωστόλος αρματώθηκε. Για τα δικά μου τα παιδιά είχε ο χάρος όρεξη. Για τα δικά τους ήταν χορτασμένος. Ή τα παιδιά που του έκαμα τα συχαινόταν ο κακός γονιός και του Μενέλαου γνιάζονταν. Κακός και αστόχαστος δεν ήτανε πατέρας. Έτσι θαρώ κι ας έχεις άλλη γνώμη. Θα συμφωνούσε και η νεκρή αν έπαιρνε φωνή. Δεν με βαραίνουν όσα έχω καμωμένα. Αν πάλι με θαρείς παράλογη, βάλε στη ζυγαριά τη γνώμη σου κι ύστερα να με ψέχεις.
Τώρα μην πεις πως πρώτη εγώ σου μίλησα σκληρά. Αλλά αν με αφήσεις, θα σου πω τα λόγια τα σωστά για τον νεκρό και για την αδερφή μου.
Σ' αφήνω. Κι αν έτσι πάντα αρχίζοντας μιλούσες, δεν θα ήταν βαρύς ο λόγος σου στα αυτιά.
Μιλάω λοιπόν. Λες τον πατέρα μου πως σκότωσες. Γίνεται λόγος πιο ξαδιάντροπος. Είχες δεν είχες δίκιο. Άδικα τον αδίκον τον εσκότωσες, το λέω. Αλλά σε πλάνεψε άντρας κακός που τώρα μόνιασες μαζί του. Μια μέρα ο πατέρας της Άρτεμις στο δάσος περιδιάβαζε και σήκωσε με το περπάτημά του ελάφι. Το σφάξε και καμαρώνοντας μεγάλο λόγο πέταξε. Γι' αυτό η κόρη της λιτός οργίστηκε και έτσι τους ακεούς κρατούσε ώσπου να πάρει πληρωμή αντί τα γρήμη την κόρη από τον πατέρα μου. Έτσι έγινε η θυσία της. Αν πάλι για να τον πω το λόγο σου, για το Μενέλαο το έκανε. Χρωστούσε να πεθάνει από το χέρι σου. Με ποιο νόμο? Κοίτα καλά. Βάζοντας τέτοιο νόμο, βάζεις κακή θηλιά στο σβέρκο σου. Και θα το μετανιώσεις. Αν είναι να σκοτώνει ο ένας τον άλλον, πρώτη θα πέθανες εσύ με τέτοιο νόμο. Κοίτα, μη βρίσκεις πρόφαση που δεν περνάει. Μα πες μου αν αγαπάς, τι σε έπιασε και κάνεις του κόσμου τα εσχρά τα πράγματα? Με το φωνιά κοιμάσαι, αφού ξεπάστρεψες μαζί του τον πατέρα μου. Κάνεις παιδιά, ενώ τα νόμιμα και τα βλογητικά στην εξορία κρατείς. Θες και να σε πενέψω, ή μήπως πεις πως το κορίτσι σου εκδικέσαι? Ντροπή σου κι αν το πεις. Ωραία ζευγαρώματα με τους εχθρούς για χάρη του παιδιού σου. Αλλά και μυαλό δεν μπορώ να σου βάλω, μιας και πήρες τους δρόμους και λες πως τη μητέρα μας κακολογάμε. Που τύρανο, τύρανο περισσότερο, παρά μητέρα την έχω εγώ για μένα. Που τη βαστάω τη ζωή με χίλια βάσανα, ζώντας μαζί με σένα και τον άντρα σου. Και ο άλλος μακριά, ο δύστυχος Ορέστης, ζει μαύρη ζωή. Μόλις που ξέφυγε από τα χέρια σου, που πάντα μου χτυπάς, πως τιμωρώ τον μεγαλόνο. Αν πέρναγε από το χέρι μου, θα το έκανα κι αυτό. Βάλ' το καλά στο νου σου. Μπορείς λοιπόν γι' αυτά να βγεις στον δρόμο και να πεις πως είμαι φαρμακόγνωση, κακιά γυναίκα και ξαδιάντροπη. Αν είναι φυσικό μου κάτι τέτοιο, θα ρω το φυσικό σου δεν ντροπιάζω. Βλέπω και βράζει από θυμό. Όμως δεν βλέπω να σκοτίζεται αν έχει ηλέκτρα δίκιο.
Πώς θέλεις να σκοτίζομαι? Ένα κορίτσι έτσι να ξεφτελίζει μάνα. Και δεν θα ρίσω την πορεία διάντροπα. Το κάθε τι να πράξει.
Νιώθω ντροπή για τούτα και το ξέρεις. Και ας μην το παραδέχεσαι. Νιώθω πως κάνω πράγματα παράκαιρα και ανάρμοστα. Χωρίς να θέλω και απ' ανάγκη φέρνομαι έτσι. Από τις πράξεις σου σπρωγμένη και απ' την έχθρα σου. Τα έργα της ντροπής απ' τις ντροπές μαθαίνουν.
Πλάσμα ξαδιάντροπο!
Αλήθεια, εγώ τα λόγια μου, τα έργα μου, πάρα πολλά σ' αφήνουνε να λες.
Εγώ τα λέω. Εσύ τα λες αφού τα πράττεις. Κι έτσι τα έργα πανγυρεύοντας τα λόγια.
Μα τι θεά την Άρτεμι! Το θράσος τούτο θα πληρώσεις. Σα θα γυρίσει ο Αίγιστος.
Βλέπεις που παραφέρεσαι. Μ' αφήνεις πρώτα να σου πω τι θέλω, ενώ δεν έμαθες να ακούς.
Ούτε θα αφήσεις τη θυσία μου να κάνω δίχως μιλιά. Της άφησα να πεις ό,τι είχες.
Σ' αφήνω. Εμπρός, θυσίαζε. Και μην τα βάζεις με το στόμα μου. Κλειστό από εδώ και πέρα.
Ύψωσε της θυσίας τους καρπούς, γυναίκα. Τον Κύριο και Θεό μας να κάνω προσευχή να λύσει την τρομάρα που με δένει. Τώρα μπορείς να ακούσεις τα λόγια μου τα σκεπασμένα μπροστά τη Φίδε. Σε φίλους δε μιλώ μπροστά κι ούτε στο φως μπορώ όλα να ξεσκεπάσω με τούτη δω κοντά μου. Μήπως με γλώσσα φωνερή γεμίσει αφήσει και στην πόλη διαδόσεις. Άκουσε κι έτσι, γιατί κι εγώ έτσι θα τα πω. Αυτά τα δίστομα των ονείρων φαντάσματα που είδα τη νύχτα, άναξα απ' όλων, αν ήτανε καλό σημάδι, κάνε να βγουν αλήθεια. Αν ήτανε κακό, να πέσουν πάνω στους εχθρούς. Και μην αφήσεις απ' τα πλούτη μου να με πετάξουν όσοι το μηχανεύονται κρυφά με δόλο. Αλλά να ζω ζωή γαλινεμένη πάντα. Να κυβερνώ των ατριδών τα σπίτια και το στέμα. Με φίλους να είμαι, τους ίδιους που καλοπερνώ και τώρα. Και απ' τα παιδιά μου κοντά μου να έχω όσα δεν με ποτίζουνε με λύπες και φαρμάκια. Άκουμε και σπλαχνί σου Απόλλων Λύκειε και δώσε μας καθώς παρακαλούμε όλα τούτα. Για τ' άλλα πια κι αν τα σωπαίνω εγώ είσαι Θεός και καρτερώ πως θα τα καταλάβεις.
Αυτό λοιπόν ήταν το απόσπασμα από την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Είναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να σας παρουσιάσω και τις τρεις Ηλέκτρες και καταληκτικά, αφού μιλήσουμε και για τον Ευρυπίδη, να κάνουμε μία σύγκριση των τριών, γιατί στην ουσία βλέπουμε τις τρεις φάσεις της αθηναϊκής δημοκρατίας του 5ου αιώνα, γιατί είναι ζήτημα θέσης πολιτικής. Ο λόγος που γράφονται αυτά τα έργα. Πιστεύω ότι ένα σωματείο πρέπει να επιλέγει τέτοια έργα, όχι μόνο για την ιστορική τους αξία, αλλά γιατί και οι ηθοποιοί που θα μπουν στη διαδικασία θα ανακαλύψουν ένα πλούτο υποκριτικής, αλλά και με πολιτικές εκφάνσεις, αλλά αυτά τα έργα έχουν την ιδιότητα να προβληματίζουν βαθιά για το ποιοι θέλουμε να είμαστε απέναντι στην κοινωνία. Τι κοινωνία θέλουμε να φτιάξουμε. Τι πολίτες θέλουμε να είμαστε. Γενικά, ποιοι θέλουμε να είμαστε. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο επόμενο έργο, που είναι ο Ειδίπους Τύρανος. Ο Ειδίπους Τύρανος είναι άλλη μία εξαιρετική τραγωδία του Σοφοκλή, από το Θηβαϊκό κύκλο και αυτή, όπως είπαμε πριν, στην αρχή, στην Αντιγόνη. Και σε αυτό το έργο η χρονολογία μας είναι άγνωστη, του πότε ακριβώς γράφτηκε. Εικάζεται ωστόσο ότι μάλλον για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το 428 π.Χ. Πολλοί κριτικοί, ένας από αυτούς και ο Αριστοτέλης, θεωρούν τον Ειδίποδα Τύρανο ως την κορυφαία τραγωδία που έχει γραφτεί ποτέ. Και είναι πράγματι μια εξαιρετική τραγωδία. Βασίζεται λοιπόν, όπως σας είπα, στο θηβαϊκό δραματικό κύκλο. Η κεντρική ιδέα είναι η θέση πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Βέβαια, θα το δούμε και πιο αναλυτικά, δηλαδή ο Ειδίποδας, μη γνωρίζοντας ότι ο Λάιος είναι πατέρας του και ο Κάς τη μητέρα του, θεωρώντας ότι είναι ορφανός, ξεκινάει την πορεία του και την πνευματική του ανέλυξη. Στην ουσία είναι, συμβολίζει την πορεία της ζωής του ανθρώπου. Θεωρώντας πως είναι τέκνον της τύχης. Ότι μόνος του ορίζει τα πάντα όλα. Δηλαδή ότι στην ουσία είναι ξέχωρος, όχι μόνο από το πεπρωμένο, αλλά και από την όλη κοινωνία. Εγώ αποφασίζω για τον εαυτό μου, εγώ πράττω, για μένα και μόνο για μένα. Είναι κάπως εγωιστικό αυτό, αν μη τι άλλο. Στην ουσία όμως, είναι και αυτός τέκνον της ανάγκης. Της ανάγκης του να υπάρχει με άλλους ανθρώπους, να πορεύεται μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, να πορεύεται μέσα στην πολιτική ζωή. Κανένας δεν είναι έτσι μόνος του. Με όλη του λοιπόν αυτή την πεποίθηση ότι είναι τέκνον της τύχης και ότι τα έχει καταφέρει όλα αποκλειστικά και μόνος του, μετά από 15 χρόνια ευτυχία, αφού έχει καταφέρει να ανέβει στο θρόνο της Θήβας, διαπιστώνει η Ικτρά ότι ό,τι έπραξε όλα αυτά τα χρόνια ήταν μάλλον κάτι το ιδεχθές. Έχει σκοτώσει τον πατέρα του, τον Λάιο. Έχει παντρευτεί τη μητέρα του, την Ιωκάστη. Έχει κάνει παιδιά μαζί της. Εν αγνία του, αλλά πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι η κατάσταση, τη στιγμή που είναι ένας άνθρωπος ατομιστής, όταν ξεκινάει τη ζωή του, ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει μόνο στον εαυτό του και όχι συναρτήσει τον άλλον, και ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μόνος του. Μακριά δηλαδή από την κοινωνία. Μακριά από τους άλλους ανθρώπους. Μακριά από τη συλλογικότητα, αν θέλετε. Παίρνει λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο μύθο ο Σοφοκλής και μας αναπτύσσει όλη του αυτή τη συλλογιστική. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει μόνος του, χωρίς να ακολουθεί τους άλλους, χωρίς να ακολουθεί κάποιους νόμους, κάποιους κανόνες, και όλοι είμαστε αλληλένδετοι. Αυτό θέλει να μας πει. Θα σας πω λίγο πιο αναλυτικά την περίληψη και θα περάσουμε στο απόσπασμα, να μην σας κουράζω και άλλο. Ο Λάιος λοιπόν, ο οποίος είναι βασιλιάς της Θήβας, είχε πάρει χρησμό πως το παιδί που θα γεννούσε με την Ιωκάστη, τη σύζυγό του, θα σκότωνε τον πατέρα του και θα παντρευόταν τη μητέρα του. Έτσι, όταν ο γιος τους γεννήθηκε, τρύπησαν τα πόδια του και τον άφησαν έκθετο στον Κιθερώνα. Κάποιος βοσκός βρήκε το βρέφος, το έσωσε και το έδωσε σε έναν άλλο βοσκό που το παρέδωσε στον αφέντη του, το βασιλιά της Κορίνθου. Αυτός το μεγάλωσε σαν παιδί του. Όταν ο Ειδίπους μεγάλωσε, αμφιβάλλοντας για την καταγωγή του, πήγε στο μαντίο των Δελφών, όπου πληροφορήθηκε πως υπήρχε χρησμός, σύμφωνα με τον οποίο έμελε να σκοτώσει τον πατέρα του και να παντρευτεί τη μητέρα του. Θέλοντας να αποφύγει την πραγματοποίηση του φοβερού αυτού χρησμού, δεν επέστρεψε στην Κόρινθο και σε εκείνους που θεωρούσε γονείς του. Στο δρόμο του όμως συνάντησε και αμυνόμενος σκότωσε τον Λάιο, αγνοώντας πως είναι πατέρας του. Όταν έφτασε στη Θήβα, έλυσε το ένιγμα της Σφίγγας και κέρδισε τη βασιλεία της πόλεως, παίρνοντας την Ιωκάστη γυναίκα του και αποκτώντας μαζί της 4 παιδιά. Τη Θήβα έπληξε όμως ένας φοβερός λοιμός, υπεύθυνος για τον οποίο είναι ο δολοφόνος του Λάιου. Ο Ιδίπους αναλαμβάνει να τον βρει και να σώσει την πόλη. Στην πορεία αναζήτησης του δολοφόνου, ο ήρωας ανακαλύπτει πως είναι πραγματικά ο ίδιος. Όχι μόνο είναι ο φωνέας του προηγούμενου βασιλιά της Θήβας, αλλά και δολοφόνος του πατέρα του και σύζυγος της μητέρας του. Ύστερα από την αποκάλυψη της τραγικής αλήθειας, η Ιωκάστη απαγχωνίζεται και ο Ιδίπους αυτοτυφλώνεται, εκλιπαρώντας για εξορία και ανησυχώντας για την τύχη των παιδιών του. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Ιδίπους Τύρανο από το Εθνικό Θέατρο το 1974 στην Ιαπωνία. Σκηνοθεσία Τάκης Μουζενίδης, Ιδίπους ο Μάνος Κατράκης, Ιωκάστη η Αλέκα Κατσέλη. Απόσπασμα ο Ιδίποδας που μιλά στο χορό και προς τον Τηρεσία. Πάμε.
Ζητάς. Κι όσα ζητάς, όλα θα τα έχεις. Γιατριά θα βρεις και τους καημούς ανάσα, αν τα λόγια μου ακούσεις και μου στρέξεις. Θα μιλήσω σαν ξένος ό,τι υπόθηκες, ό,τι έγινε. Γιατί πώς του φόνου δίκο σημάδι θα βρεις κατά χνάρια. Μα τώρα που στερνά κι εγώ τη βέως γίνηκα, αυτά θα πω στους καδμίους όλους. Όποιος ξέρει από σας ποιος του Λαυδάκου το γιο το Λάιο σκότωσε, προστάζω να έρθει κι όλα σε μέρα τα ιστορήσει. Κι αν φοβάται το κρίμα του μονάχος να πει, απ' τη χώρα ξέγνιαστος να φύγει μπορεί, κακό κανένα δεν θα πάθει. Μα αν κανείς άλλον ξέρει, για πάλλον τόπου να είναι ο φωνιάς, ας μη σωπαίνει, χάρη θα του χρωστώ και δώρα από μεθάκι. Μα αν πάλι δεν μιλήσετε, μα από φόβο, για φίλο, είτε για σας, δεν λογαριάστε ό,τι σας είπα, ακούστε τι θα κάνω. Κανείς, τον άντρα αυτόν, όποιος και να είναι, προστάζω. Εδώ, στη γη που εγώ έχω θρόνο και δύναμη, να μην δεχτεί, ούτε λόγο να του πει, μην δεχτεί η θυσία μαζί του να κάνει, ούτε αγιασμό να δώσει. Μα όλοι, μακριά από τα σπιτικά του θα τον διώχνουν, γιατί είναι αυτός το μόλισμα. Όπως μου είπε του πυθικού του Θεού το μαντίο. Έτσι ορίζοντας, έχω εγώ μαζί μου και το Θεό και τον νεκρό αρχοντά σας. Για μένα του τα να κάνετε ορίζω, για χάρη του Θεού και αυτής της χώρας που άκαρπη κέρμη από Θεούς ρημάζει. Μα από Θεού και η προσταγή αδερφόταν, θα ήταν άπρεπο, απείραχτο να αφήσετε το φωνιά βασιλιά Λαμπρού και ανθρώπου να μην τον βρείτε. Τώρα ωστόσο, που έχω εγώ το θρόνο που είχε πριν εκείνος, το ίδιο κρεβάτι, την ίδια γυναίκα και που θα ήταν και αδέρφια τα παιδιά μας αν άκληρος εκείνος δεν χανόταν, όμως βαριά τον εχτύπησε μοίρα. Θα πασχίσω σαν να ήταν για δικό μου πατέρα. Και το κάθε τι θα κάνω για να βρω το φωνιά του Λαβδακίδη, το εγγόνο του Πολύδωρου από του Κάδμου τη γενιά και του Αγίνωρα του Αρχαίου. Όσους αυτά δεν κάνουν, καταργούμε στα χωράφια καρπό να μην τους δώσουν οι θεοί. Μήτε παιδιά, μα όλοι να πάνε από τέτοιο ή και πιο μαύρο ακόμα χάρο. Και καταργούμε το φωνιά, είτε ένας ή πολύ, μαύρα και κακά τα τελεινάνε της κακορίζικης ζωής του. Μα αν εγώ πάλι, ξέροντας ποιος είναι στο σπιτικό μου τον φιλέψω, τότε η κατάρα μου απάνω μου να πέσει.
και με εσάς τους καδμίους τους άλλους, όσοι σωστό βρίσκεται ό,τι είπα, ας είναι πάντα όλοι θεοί μαζί σας και η Θεία Δίκη.
Η κατάρα σου, αφέντη, να μιλήσω με κάνει. Ούτε εγώ σκότωσα, ούτε ξέρω ποιος ο φωνιάς. Ο Φίβος που έχει στείλει το μήνυμα, αυτός πρέπει να τον δείξει.
Σωστά μιλάς. Μαθλητός να αναγκάσει δεν μπορεί τους θεούς, άμα δεν θέλουν.
Τότε θα είχαν από δεύτερη γνώμη.
Και τρίτη ακόμα να έχεις, μην την κρύψεις.
Ο άρχοντας Τηρεσίας, ξέρω πως τα ίδια βλέπει όσα ο Φίβος. Αν αυτό ρωτήσεις, βασιλιά, καθαρά μαθαίνεις όλα.
Μα μήτε τούτο ακάμωτο δεν το έχω. Διπλό μήνυμα του στείλαμε, ο κρέας μου το είπε και δεν νιώθω πως δεν ήρθε.
Παλιά και κούφια είναι όλα τα άλλα λόγια.
Και ποια είναι αυτά, το κάθε τι λογιάζω.
Μας είπαν πως τον σκότωσαν διαβάτες.
Άκουσα, ναι, μα όποιος κι αν το είδε, χάθη.
Αν λίγο φόβο νιώθει, σαν ακούσει την κατάρα σου αυτή, θα ξεπροβάλλει.
Λόγος δεν σκιάζει, όποιον δεν σκιάζει, πράξη.
Μα υπάρχει αυτός που θα τον βρει. Σου φέρνουν, κοίτα, το θείο το μάντι εδώ, που μόνος από τους ανθρώπους ξέρει την αλήθεια.
Ω Τηρεσία, που κρίνεις μαθημένα και ανίποτα, όλα εσύ, γίνα κι ουράνια. Στη χώρα κι αν δεν βλέπεις, ξέρεις όμως ποια έπεσε αρρώστια. Αυτής μόνο προστάτη και σωτήρα εσένα, άρχοντα παρούμε. Και ο Φίβος που ρωτήσαμε, αν ακόμα δεν τ' άκουσες, μας μήνυσε πως μόνοι γιατριά είναι της αρρώστιας, οι φωνιάδες του Λάιου να βρεθούν. Κι είτε απ' τη χώρα να διωχτούνε μακριά ή να σκοτωθούνε. Μην αρνηθείς λοιπόν σημάδια αν έχεις από τα όρνια ή κι άλλον τρόπο μαντικής να λυτρώσεις εσέ, τη χώρα, εμένα και του νεκρού το μοίρασμα να ξεπλύνεις. Κρεμόμαστε από σένα. Άξιος ο κόπος του αντρός που το καλό μου ό,τι έχει κάνει.
Κακή είναι η γνώση αλλή, άμα ανώφελη είναι για όποιον την έχει. Καλά τα ήξερα όλα, μα τα ξέχασα. Αλλιώς δεν θα εναρκώμουν.
Τι τρέχει ωστόσο και άθιμος, Βασίλη.
Να φύγω, άσε με. Αν θέλεις να μ' ακούσεις, είναι αυτό πιο καλό και για τους δυο μας.
Συχρά. Άνομα μιλάς για αυτή τη χώρα που σ' έτρεψε, αν της κρύβεις την αλήθεια.
Μα οι λόγοι σου και σε παράκαιροι είναι, βλέπω. Τα ίδια κι εγώ για να μην πάθω.
Για το Θεό, αν κάτι ξέρεις, μην κρύβεις. Τα παρακάλια εμείς σε προσκυνούμε.
Ξέρεις. Είστε. Λέξη από όσα μέσα μου έρχονται, λέω. Για να μην πω τις συφορές του.
Να μας προδώσεις, ζητάς λοιπόν, να ρημάξεις τη χώρα.
Εγώ ούτε με ούτε σε θλίβω. Του κάκου τι ρωτάς. Από μένα δεν θα μάθεις.
Ποτέ, ο μαύρη ψυχή. Και ότι και πέτρα ζητάσκανες, ποτέ δεν θα μιλήσεις. Μα έτσι σκληρός και αμάραγος θα μείνεις.
Το κρίμα μου χτυπάς. Μ' αυτό δεν βλέπεις που βολιάζεις εσένα και με βρίζεις.
Ποιος δεν τιμώνει τέτοια ακούγοντας λόγια που εσύ με αυτά καταφρονάς την πόλη.
Θα γίνουν όλα κι αν εγώ σοπάσω.
Πώς θα γίνουν λοιπόν, πες τα σε μένα.
Δεν θα μιλήσω εγώ άλλο. Έτσι κι εσύ φρένιασε από θυμό κι άφρισε αν θέτσι.
Δεν θα κρύψω στο θυμό μου τι έχω στο νου μου. Θαρώ μάθε πως το κρίμα βόηθησε εσύ να γίνει όσο κι αν ο ίδιος δεν πόθαινες. Αν έβλεπες, ο ίδιος δεν έβλεπα πως είναι έργο δικό σου.
Αλήθεια, κι εγώ λέω τις προσταγές σου να μην ξεχάσεις. Και από τη μέρα τούτη να μην μιλάς σε αυτούς μύτες σε μένα. Γιατί εσύ ανίερα αυτή τη γη μονή.
Έτσι αδιάντροπα αυτά να λύσεις τα λόγια. Και ό,τι σου πρέπει λες πως να ξεφύγεις.
Τα λέω γιατί αναδεύει εντός μου η αλήθεια.
Ποιος την έμαθε, τάχα η μαντική
σου. Εσύ που άθελα μου με έκανες να λέω.
Ποιο λόγο, πες ξανά να μάθω κάτι.
Δεν είναι ως εσύ θέλεις να με μπλέξεις.
Όχι, θα λέω καθαρά, μίλα πάλι.
Σύ είσαι ο φωνιάς του άντρος, λέω, που γυρεύεις.
Μα τι μόρυτα πάλι δεν θα βρίσεις.
Να πόρθες κι άλλα να φουντώσει οργή.
Όσα ποτείς. Του κάπου θα μιλήσεις.
Με τους πιο αγαπητούς σου ανίδεα. Έχεις δεσμούς εσχρούς σου λέω και δεν το βλέπεις.
Δεύτερα έτσι θέλεις να μιλάς πάντα.
Ναι, αν έχει κάποια δύναμη και αλήθεια.
Έχει, μα όχι για σε. Γιατί εσύ τυφλός στα αυτιά, στο νου, στα μάτια σου είσαι.
Κι άρα γνωσή, κατηγορώντας μου όσα και ο ίδιος ταχιά, πικρά θα ακούς από όλους.
Σε σκέπει η νύχτα. Και έτσι εμένα βλάψεις δεν μπορείς, μα μην κι άλλο που φως βλέπεις.
Γραφτό δεν σου είναι από μένα να πάθεις. Μπορεί αυτό μόνος να το κάνει ο Φίβος.
Ο κρέοντας θα σοφίστε αυτά ή εσύ.
Η συφορά σου είσαι ο ίδιος και όχι ο
κρέοντας. Απλούτε και βασιλεία. Τέχνη απ' τις τέχνες η πιο αψηλή σε μια ζωή ολοπάτη. Πόσος φωλιάζει εντός σας μαύρος πτώνος. Αν για το θρόνο αυτόν που εμένα η χώρα μου χάρισε χωρίς να του γυρέψω. Ο πιστός κρέον, ο παλιός μου φίλος. Δωρερά καρτερή και να με διώξει ζητά. Εδώ στελοντάς μου τέτοιο μάγο πλάνο. Αγύρτη. Το νου του που έχει μόνο στο κέρδος, δεν τυφλός την τέχνη του είναι. Γιατί, πες μου,
Σωστός πως είσαι μάντης. Αμα εδώ ήταν σφίγγα η τραγουδίστρα, πώς δεν μιλούσες τους θηβαίους να σώσεις. Ο καθενός δεν ήταν όμως να βρεθείς στο ένιγμα. Μάντη ήθελε τέχνη που εσύ ούτε απ' τα όρνια εφάνεις να έχεις ούτε και τους θεούς. Ήρθα εγώ, ο ανίδεος τότε ειδίπους και την νίκησα με σκέψη μόνο χωρίς να με ποτίσουν μάλια. Και εμένα διώξεις πολεμάς, φερώντας τα παραστέκης του κρέοντα τους θρόνους. Κρέοντας θαρώ και εσύ και ο σύμβουλός του την κατάρα θα πάρτε. Και αν δεν ήσουν γέρος, ο ίδιος θα πάθαινε σου σε είπες.
Θεωρούμε πως σηκώθηκαν τα λόγια κι αυτού μες το θυμό και σένα ειδίπου. Μα δεν φαινούν αυτά. Κι ας δούμε κάλλιο πως του Θεού ο χρησμός θα ξεδιαλύνει.
Κι αν είσαι βασιλιάς θα αντιμιλήσω σαν να είμαστε όμοι. Τόση δύναμη έχω. Κι δούλος σου δεν είμαι αλλά του φίβου. Κι έτσι τον κρέοντα δεν ποθώ προστάτη. Και θα στα πω γιατί δηλώ με βρίσεις. Σύ αν βλέπεις δεν θωρείς τις συμφορές σου. Ούτε που ζεις ούτε με ποιους φωλιάζεις. Ξέρεις ποια είναι η γενιά σου. Εχθρό πως έχουν νεκροί οι δικοί σου οι ζωντανοί δεν νιώθεις. Και απ' τη γη αυτή πως μάνας και πατέρα θα σε διώξει άγρια δίκοπη κατάρα. Κι αν βλέπεις τώρα φως θα δεις σκοτάδι. Ποια ραχούλα, ποιος τότε κυθερώνας από το βόγκο σου δεν θα αντιβουήσει το γάμο σου άμα δεις τι αραξοβόλη πλανερό στο καλό ταξίδι σου ήταν. Και πλήθος άλλες οι φορές δεν νιώθεις που όμοιο με τα παιδιά σου θα σε κάμουν και με σένα. Τον κρέοντα ύστερα βρίζεται αυτά που λέω κι όμως ποτέ θνητός χειρότερα από σε δε θα ρημάξω.
Βαστά κανείς ακούει και τέτοια λόγια. Στην οργή λέω γρήγορα, χάσω από το σπίτι μου, από τα μάτια μου τα πάντα.
Δεν θα ερχόμουν εσύ αν δεν με είχες κάνει.
Δεν ήξερα άμυα λες πως θα ελάλεις. Δεν θα σε έφερα αλλιώς στο σπίτι μου.
Τέτοιοι είμαστε για σένα άμυα λίος είπες. Μα γνωστικοί για αυτούς που σε γεννήσαν.
Για ποιους. Μη φεύγεις. Ποιου θνητού είμαι γένα.
Θα γεννηθείς και θα χαθείς. Απόψε.
Σκοτεινά ενίγματα όλοι σου είναι οι λόγοι.
Για λύση τους δεν είσαι τάχα ο πρώτος.
Χαίρε έτσι ότι μεγάλων με τη δείξη.
Αυτή η τύχη σου ωστόσο ήταν χαμός.
Αφού έσωσα τη χώρα δεν με νοιάζει.
Φεύγω πια. Και εσύ οδήγαμε παιδί μου.
Να σου οδηγήσει. Εδώ στενάχωρος εμπόδιο. Αν φύγεις, θρύψη δεν αφήνεις.
Φεύγω λέγοντας όλα για όσα εδώ ήρθα άφοβος. Τι από σέγραφτο δεν είναι να χαθώ. Και σου λέω, ο άντρας εκείνος που ζητάς με φοβέρες και το φόνο του λάιου διαλαλώντας είναι εδώ. Κι αν τον λένε ξένο θα φανεί της θύβας γέννημα.
Αυτό λοιπόν ήταν και το απόσπασμά μας από τον Ιδίποδα. Ελπίζω να το απολαύσατε. Από εμένα, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με τη συνέχεια του Σοφοκλή. Πιστεύω θα είναι και εδώ η Κατερίνα, εντάξει. Καλό βράδυ. Thank you.
Thank you.